Бишкекте саат 6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз ишканалары жана бизнеси бажы сайзында катандаштыкка жакын арада даяр болбойт, бирок өлкө бул биримдикке кошулууга аргасыз. Азаттыктын бүгүнкү талкуусуна катышкан талдоочулар менен бизнес өкүлдөрү мына ушундай тыянак жасашты.
Кеп ал биз алардын базарына эмес, биз өзүбүздүн базарына туруштук беришибиз керек да. Биринчи учурда аз да болсо сапаттуу бир нерселер чыгарып, ошону менен утушубуз керек. Банда машкарга жок.
Бул талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу, саламатсызбы, адегенде акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Орусиянын Тула облусунда 3 ай эмгек кулчулугунда жүргөн 11 кыргызстандык бүгүн таңда Ошко учуп келишти. Бул тууралуу кулчулуктан бошотулгандардын бири Мунара Джиналиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Тула облусундагы Азербайжан ишкерлеринин колунда 18 кыргызстандык болгон. Алардын 6 бир үй бүлөдөн болгондуктан шарт канааттандырат деп ошол жерде калышкан.
Саат 8'den 8'ге чейин ишелет. Дем алыш 2 айда бир күн да дем алыш бербейт. Кечиксең урушат эле. Бизден чоң бир эже бар эле, аны урат эле, жаш бала бар эле. Мен баргандан бери акча алган жокмун. 5000 зор калдым.
Зордук зомбулукка кабылган 12 кыргызстандык эл аралык миграция уюмунун жана Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин жардамы менен 12 августта бошотулган, алардын бирөөсү Москвада туугандардыкында калган. Тажикстандык 3 жаран 33 килограмм маңзат менен кармалды. Алар Кыргызстандын Кызыл Арт ашуусунун аймагынан колго түшүрүлгөнүн өлкөнүн чек ара кызматынан кабарлашты. Чек арадан мыйзамсыз өткөн тажик жарандары чек ара кызматкерлеринен качып кетүүгө аракет кылышканда аскерлер тарабынан курал колдонулган, бирок жабыр тарткандар болгон эмес. Камбар ата 2 кесинин 2-нчи агрегатынын курулушу октябрда башталат. Ал үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар насыя алуу макулдашылып, даярдыктар көрүлүүдө. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Азаттык радиосуна билдирди. Камбар ата 2 кесинин 1-нчи агрегаты 4 жыл мурда ишке кирип, андан бери 1.7 миллиард киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыкты. Ал эми 3-нчи агрегаты Камбар ата 1 кеси менен кошо курулмакчы. Евро биримдик Ирак күрдтөрүнө курал жөнөтүүнү талкуулайт. Бул маселеге байланыштуу Брюсселдеги жыйынга биримдикке мүчө 28 өлкөнүн кеминде 20 тышкы иштер министрлери катышат деп болгонууда. Буга чейин Ислам мамлекети группасы менен согушуп жаткан күрд аскерлери пешмаргелерге Франция каруу жарак жөнөтөм деп сөз берген. Германия автомобиль, туулга каска, ок өтпөс бронежилет жибермек болууда. Апта башында Еврокомиссия Иракка 17 миллион еврого жардам жөнөтүлөрүн билдирген. Бүгүн Германиядан Ирак Күрдистанына дары дармек, азык түлүк төшөнчө адеял жана башка күм жардамдар жүктөлгөн учак учуп кетти. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Берүүбүз улантабыз. Кыргызстан бажы сайзына кирүүдө көтөрө турган тарифтердин алгачкысы белгилүү болду. Экономика министрлиги быйылкы жылдын сентябрынан тартып эле унаа үчүн тарифтерди баскыч менен көтөрүүнү сунуштоду. Президент Алмазбек Атамбаев орус президенти Путин менен соңку жолугушуусунда эгер реалдуу колдоо болсо, Кыргызстан бажы сайзына жаңы жылдан тарта кошулгусу келет деген мурдагы турумун кайтарады. Бирок Кыргызстан бул бирикмеге кандай шарт жагдайда кирери али белгисиз болуп турат. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө биз бүгүн кыргызстандык бизнес жана керектөөчүлөр бажы сайзына жаңы жылдан тарта кошулууга даярбы жана товар өндүрүүчүлөрдү, керектөөчүлөрдү эмне тобокелчиликтер күтөрүн талкуулайбыз. Кыргыз жана орус тилдериндеги талкууну Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бүгүнкү талкууга катышуу үчүн Бишкектеги студиябызда экономика министринин кеңешчиси, бажы сайзынын экономика үчүн оң терс кесепеттерин салыштырма анализи даярдаган эксперт Кубат Омурзаков, товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Кубанычбек Серкебаев жана жеңил өнөржайчылар ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Төлөгөновтор олтурушат. Астанадан биздин талкууга телефон аркылуу казак ишкерлеринин көз карансыз ассоциациясынын вице президенти Тимур Насканов катышмакчы. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бажы сайзына кириш керекпи же жокпу, бул туура же туура эмеспи деген маселенин актуалдуулугу менимче азыр жок болду. Себеби өлкөгө кире турган болуп калды. Маселе азыр кандай даярдык менен кошуларыбызда, кошулгандан кийин бажы сайзынын пайдасын мүмкүн болушунча тезирээк көрүүгө, ал эми бизнеске жана керектөөсөргө тийүүчү терски себептерин мүмкүн болушунча минималдаштырууга жетишүүдө турат. Кубат мырза, алгачкы суроо сизге. Сиз мына бажы сайзынын оң жана терс жактары боюнча салыштырма анализ даярдаган экенсиз. Менимче кыргызстандыктарды көбүрөөк тынчсыздандырганы терс жактары, баалар кымбаттагандан реэкспорт токтогондон башка бизнес жана керектөөчүлөр эмнелерге даяр болуш керек да? Сөздү ушундан башласаңыз.
Да, мы проводили исследование того, какие будут положительные стороны, какие будут отрицательные стороны. Из отрицательных сторон, конечно, самое то, что беспокоит всех, это рост инфляции ожидаемый, то, что, значит, не все наши фирмы, не все предприятия могут быть готовы к конкуренции, потому что, когда мы вступим в таможенный союз, там нам надо будет на едином рынке стран таможенного союза конкурировать с фирмами Казахстана, России, Белоруссии. Конкуренция там, наверное, будет большая. Была бы возможность, конечно, нам надо было несколько лет к этому готовиться, но это невозможно, никогда не бывает так, чтобы, значит, все всегда было готово. И нас современная политическая, экономическая ситуация подстегивает, мы вынуждены в очень короткие сроки подготовиться и вступать в таможенный союз. Но то, что сказало наше руководство, что мы хотели бы вступить, начиная с 1 января 2015 года, это, конечно, пожелания, которые нам очень сложно будет выполнить, потому что дорожная карта, согласованная со странами таможенного союза, она включает очень много мероприятий, которые надо выполнять.
А жаңы жылдан кириш кирбеси Кыргызстан демек кимге көз каранды? Ошо бажы сайзы мүчөлөрүнө же Кыргызстандын өзүнөбү?
Конкретный точный срок вступления в таможенный союз не установлен. Поскольку мы со странами таможенного союза договорились, что мы будем выполнять дорожную карту, как только мы выполним все мероприятия, значит, будем считать, что Кыргызстан в этот момент может вступить. То есть мы, если в течение года выполним, значит, допустим, в августе следующего года мы можем вступать. Если мы выполним раньше, значит, можем раньше вступать. Конкретного срока не установлено. Дело в том, что поскольку для проведения части мероприятия нужны денежные средства, и мы попросили помощи у Российской Федерации, они нам выделяют деньги на вот эту самую модернизацию лабораторий, на модернизацию таможенных пунктов, на укрепление границы, деньги выделяет Российская Федерация. Значит, вот в этом смысле мы зависим. Как только мы получим деньги, мы быстрее можем провести эти мероприятия.
Рахмат сизге. Анда азыр талкуу устуулантып, Астанадан биз менен түз байланышта телефон аркылуу турган казак ишкерлеринин көз каранды ассоциациясынын вице-президенти Тимур Насканов мырзага кайрылалы. Казакстандын бажы сайзында жашап жатканына 4 жылдын жүзү болду. Айта алабызбы, Казакстанда орто жана чакан бизнес керектөөчүлөр бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин оң жактарын сезип жатат деп?
Если говорить о том, что дало нам участие в таможенном союзе, надо отметить, что в целом для малого и среднего бизнеса большого прорыва не получилось, имеется в виду в выходе продукции Казахстана на общий рынок таможенного союза. Этому были несколько причин, как объективного, так и субъективного характера, связанных с тем, что, ну, если сравнивать экономику России и Казахстана, конечно, несопоставимые величины. И уровень развития, особенно промышленности, производства товаров, сельхозпродукции в России намного выше, чем, скажем, в Казахстане. Ну, примерно так же и в Белоруссии уровень участия государства в развитии экономики значительный. Фактически советская плановая система во многом сохранилась в этой стране, поэтому себестоимость продукции для производителей достаточно низкая. В результате рынок Казахстана стал заполняться товарами российского производства и в последние годы белорусского. К сожалению, даже те немногие производители казахстанские, которые пытались выйти на рынок таможенного союза, в первую очередь России, как ближайшего соседа, сталкивались с большими трудностями, связанными с так называемым нетарифным регулированием. Это вопросы, связанные с техническими регламентами, стандартами. То есть Россия под можно сказать так, разными предлогами не пропускала товары казахстанского производства, указывая на несоблюдение тех или иных требований по стандартам, техрегламентам. И эти вопросы фактически до сегодняшнего дня остаются еще спорными. А это касается практически основных направлений, которые могли бы наши, скажем, производители выводить за территорию, скажем, Казахстана. Это продовольственный товар, это вопросы, связанные с развитием легкой промышленности. Даже достаточно крупные компании признавали, что очень тяжело попасть на рынок России, поскольку вот те так называемые нетарифные регулирования, оно очень часто служит поводом для того, чтобы защищать своих производителей. Фактически политика такая протекционизма, она по-прежнему сохраняется. В целом характерен, я думаю, для многих стран, когда каждая страна в первую очередь старается защитить своего производителя. Если учесть, что в России удельный вес производителей намного больше, чем в Казахстане, ясно, что лобби этих предприятий будут делать все для того, чтобы под разным предлогом не пропускать такие же товары на свои рынки. К сожалению, на совещании Евразийской комиссии, которая должна была решать эти вопросы, очень сложно было, скажем, отстоять свои позиции, в том числе представителям казахстанской стороны, государственных органов. Единственное, что в последний год с созданием Национальной палаты предпринимателей эксперты Национальной палаты предпринимателей ставили вопрос о более активном участии бизнес-сообщества в обсуждении этих вопросов и рекомендациях, предложениях, которые необходимо принять участникам этого союза. Конечно, на границе стало проще выезжать, скажем, из Казахстана или приезжать, то есть фактически нет таможенных постов. Правда, в первое время пограничники пытались взять на себя эти функции, в том числе превышая свои полномочия. Это есть плюс, конечно, то, что можно выезжать, приезжать, трудовые ресурсы проще перемещаются между границами. Но то, что связано с вывозом товаров, размещением или продажей на рынках соседних государств, оказалось очень непростым делом.
Рахмат, біз талқы ұстылантамыз. Бізде қонақты екі бизнес ассоциациясының өкілі отырады. Мәзір сұрауына сіздерге түс қайырлалы. Қуаныш Бекмырза, сіз мына товар өндірушілер ассоциациясында етті қайыр әшеткендердің өкілі екенсіз. Орусия батыс өлкелерінен ет алуға ембарго кіргізгеннен кейін біздің ауыл шаруашылығы министрлігі Орусияға 2014-2015 жылы егер жергілікті сертификация жағы мақұлдашылса 30-35 мың тонна ет жана ет астарын сата аламыз деді да. Президент Тамбаев айтқанда егер Орусияның реалды қолды болып, ұшу жақын арада Қырғызстан бажы сайызына қосылсақ, бизнес ұшу экспортты көбейтуге даяр ба?
Ең жақсы сұрау, бірок азыркы учурда ет өндүрүш боюнча биз бажы сайызынын өлкөлөрүнө этти жөнөтүүгө даяр эмеспиз. Бул эт өндүрүшүндө союу сектору такыр жок. Союу инфраструктурасы жок. Сертификациядан өткөн, мисалы үчүн бажы союзунун талаптарына ылайык бир да союу мекемеси жок азыр. Ошондуктан бажы союзуна киргенде мындай бир коркунуч бар. Биздин малдар тирүү өтүшөт да ошол өлкөлөргө, ошол жерден союлушат. Азыр дагы малдар тирүү өтүп Казакстандын союу мекемелеринен өтүп сертификацияны ошол жактан өтүп атышат. Казактын малы катары. Чек аралар ачылса, конечно, ачык түрдө эле бияктан сатып алынып тирүү боюнча кетилет. Дүйнөлүк бир ассоциациянын эмелери боюнча Казакстанда бир жылына 62 килограмм эт желинет экен бир адамга. А Кыргызстанда болсо 33. Ойлоп көргүлө, Казакстанда мал жок. Ошон үчүн биз ошол жагын карашыбыз керек бажы союзунун өтөрүнө.
Жакшы, ушул эле суроону жеңил өнөрчүлөр ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Төлөгөнов мырзага жолдойлу. Сиздер акыркы 1-2 жылдан бери кыйналып калбадыңыздарбы? Эгер Кыргызстан бажы союзуна кошулуп дарбазалар ачылса, ушу көлөмдү көбөйтүүгө даярсыздарбы азыр?
Рахмат сурооңузга. Биз өзүбүзгө жеңилдик сураганбыз. 5 жылга ушу кездемелерге, жабдууларга ушу Кытайдан келаткан, Түркиядан келаткан ошо 5 жылга сураганбыз. Анан жакында эле май айында биз жолугушуу болду. Ушу биздин 70'ден ашык активдүү катышып жүргөн, ушу жеңил өнөрчүлөр өнүгүп аткан, катышып жүргөн ишканалардын жетекчилери менен ушу тескөө министрлигинде бул маселени көтөрүп биз талкууга чыгарганбыз. Анан кийин биз аркылуу экспертиза жүргүзүлгөн, бүт эсепке салганбыз, жанагы анализ жасалган, бажы биримдигин ставкалары менен жана бизнес ставкалар канчалык айырмалат, канчалык баа көтөрүлүп кетиши мүмкүн, ар бир метр матасына канчалык кыйналып калышы мүмкүн, анын баарын биз эсептегенбиз. Анан ошо май айындагы жолугушууда биз баарыбыз бир добуш менен ушул бажы биримдигине киребиз деп добушубузду бергенбиз. Анан экинчи маселе бул жанагы жеңилдик боюнча биз ал жеңилдиктен баш тарттык. Биз эмне үчүн ушу баш тартып атабыз? Биз жеңилдик сурасак 5 жылга, анда бажы биримдигинин өкүлдөрү өздөрүн жанагы бажы пункттарын калтырат. Ошону текшериш үчүн действительно биз мата менен ташып атасызбы же кийим тигип атабыз деп алар ошо үчүн калтыш керек, контролдөш үчүн. Мен ойлойм, ал контроль башталса анда биздики 2-3 жума биздин товар границада туруп калышы мүмкүн Кыргызстан жана Казакстан границасында. Ошол эсептен биз сунушубуз ушу жеңилдиктен чыгып болгондо ушу граница бошош керек деп, ачылыш керек деп.
Демек сиздерде деле азыр ишеним жок, эгер бажы сайына кошулсак эле экспорт көбөйөт деген.
Мындайда азыр баарыбыз кудай эмеспиз, эртеңки күндү эч кимибиз айта албайбыз кандай болуп кетерин. Биз жөнөкөй баягы адам болгондон кийин биз эсеп менен жүрөбүз, эсептеп аракетибизди кылабыз. Баягы бизнес дегендей бизнес эсеп менен эле жашайт, баарын карап.
Рахмат Азаттыктын жөнгү тапталык берүүсүндө. Урматтуу угармандар, биз бүгүн кыргызстандык бизнес жана керектөөчүлөр бажы союзуна жаңыдан тарта кошулууга даярбы же товар өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөрдү эмне тобокелчиликтер күтөөрүн талкуулап жатабыз. Талкууга бажы союзунун кыргыз экономикасынын оң жана терс кесепеттери боюнча салыштырма анализ даярдаган эксперт Кубат Омурзаков, жеңил өнөрчүлөр ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Төлөгөнов жана товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Кубанычбек Серкебаев Казакстандан, казак ишкерлеринин көз карансыз бирикмесинин вице президенти Тимур Наскановтор катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эми кийинки бөлүк өтөр алдында бир төмөнкү пикирди азыр биз чогуу алсак,
биздин компанияларга көп чоң компаниялардын продукциясы орустар аркылуу келип калат, орусиялык компаниялар аркылуучу. Ошолор үстөмдүк кылып бизге, анткени түз сатып алуу бизге аябай кымбатка туруп калат да. Биз мисалы үчүн сиз жүз нерсе алсаңыз, жүз штук алсаңыз, менин саткан продукциям боюнча да, мен жүз менен миңдин ортосунда алсам, мен жерде баа айырмасы бар да. Биздин компаниялар өздөрү жүз штук алып атканга караганда арзаныраак түшөт да, орусиядан алуучу. Орусиялык компаниянын үстөмдүгү көбөйөт да.
Бул жердешибиз Кошойбек Мойдунов Тайвандагы электроникалык товарлар чыгарган Vicovation Corp компаниясынын кымышын тээлеген соода өкүлдөрүн бири экен. Ал эми ушу бажы союзунун шартында электроника, компьютер, турмуш тиричилик техникаларын импорттогон жергиликтүү компаниялар банкрот болот, жумушчу орундар жоголот деген да ушундай божомол айтып атат да. Кубат мырза, сизге суроо да, ушул ойго кошуласызбы?
Этот товарищ, он рассуждает прежде всего с точки зрения торговли. Но нам надо понимать, что у Кыргызстана есть свой плюс, он заключается в том, что у нас условия для производства, они сами издержки меньше, потому что у нас зарплата ниже, у нас тарифы на подключение электроэнергии, на коммунальные услуги, на прочие затраты, они ниже, чем в России, чем в Казахстане. В этом смысле мы имеем определенный плюс. Постепенно, может быть, разница эта будет и снижаться, но это вопрос не очень быстрый. Поэтому для наших производителей есть свои плюсы. Другое дело, что мы имеем минусы в отношении того, что более крупные производители, допустим, российские, у них финансовые условия получше, они легче могут получить кредиты, и у них оптовые сети и экономические связи лучше установлены в этом плане. У них есть определенные преимущества. У нас есть свои преимущества. Другое дело, что есть у нас еще проблема в том, что российские компании готовы закупать у нас продовольствие, фрукты, овощи и другие товары, но они обычно привыкли закупать очень крупными партиями. Наши поставки, они часто бывают гораздо более мелкие, поэтому нам надо найти правильный путь доставки наших товаров на рынки Сибири, Дальнего Востока. Значит, тут мы должны готовиться к этому вопросу, мы должны лучше проводить маркетинговые исследования, лучше знать, что нужно на этих рынках, Но сказать сразу, что мы абсолютно проигрываем, мне кажется, будет неправильно.
Рахмат сиздин пикириңизге. Таем бизнес өкүлдөрүнө сурайлы, кыргыз бизнесин бажы сайзында ошо башка секторлорда кандай конкуренция күтөт да? Кубанычбек мырза, мисалы, кайра иштетүү секторунда силерде конкуренция кабыл алыстарбы? Мисалы, ошол эле силер өндүрүп аткан эт астыктары, колбаса бизге башка жактан келип калышы мүмкүнбү?
Мисалы үчүн эт иштетүү боюнча Россияда орто ишкана 60 тонна суткасына чыгарат. Орто ишкана. А бизде 60 тонна суткасына чыгарган абдан чоң ишкана болуп саналат эле. Андай ишканалар жок бизде. Эт боюнча келип кетишти бир канча ишкананы текшерип, алар айтты, биз келип текшерип, баягы предварительно текшерип атабыз деди алдын ала. Бирок мындай акыбалда эч кимдер сертификациядан өтө албайсыңар деп. Кеп ал биз алардын базарында эмес, биз өзүбүздүн базарында туруштук беришибиз керек да биринчи учурда. Ошон үчүн биз кайда мен ойлойм биз өзгөчө бир товарларды чыгарышыбыз керек. Мындай улуттук биз өзгөчөлөнгөн мисалы үчүн азыр ошол эле баягы пельмен, ошол эле колбасаны чыгарып атпайбызбы? Бирок биз ошол өзүбүздүн туруштук бериш үчүн биз өзүбүздүн бир сапаттуу аз да болсо сапаттуу бир нерселерди чыгарып ошону менен утушубуз керек. Бандан башкага жок.
Факат мырза, жеңил өнөр жайын акыркы бир жылда Кытайдан келген контрафакт жүдөп жатпайбы э контрафактилерди? Бажы сайзына киргенде силер үчүн ушул көйгөй чечилеби?
Ооба.
Ушул көйгөй чечилеби силер үчүн бажы сайзына киргенде?
Мен ойлойм контрафакт эми дайым эле болот го, бирок ошо жанагы көлөмү азайыш керек деп. Биз да ошого аракеттенебиз. Бул да биздин бир плюстарыбыз да, ушу бажы биримдиги кире турган контрафакт азайы деп. Жанагы бажы биримдигин контролу сыртка чыгып калатпайбы? Кытай менен Таджикстан менен ушу постурмар курулуп. Мен ойлойм ушу ал жакта уже текшерүүдө жакшыраак болуп калат деп азыркы учурга караганда.
Азыр эми контрафакт канча пайыз силердин эсебиңерде да? Жана
биздин эсебибизде бир 20 пайызын тегерегинде барго. Бул жактан да абдан кыйын азыр айтыш. Атайын мындай чоң изилдөөлөрдө эле жок, практически невозможно буну изилдеп чыкканга. Мен ойлойм ушу бир 20% тегерегинде болуш керек деп.
Урматтуу конуктар, анда эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келели. Астанадан телефон аркылуу байланышта турган Тимур Наскаров мырза, азыркы сурообуз сизге. Кыргыз казак экономикасынын көлөмү структурасы дагы башка, ошентсе да ушу Казакстандын тажрыйбасын алганда сиз ушу Кыргызстан үчүн кандай сабактарды көрөсүз?
Что надо ожидать кыргызским предпринимателям при вхождении в такой союз? Ну, во-первых, понятно, что чем более развита экономика страны, тем ей проще работать в таких союзах. Чем меньше страна, тем, скажем так, бюджет, экономика страны, скажем так, скромнее, тем сложнее пробиваться на соседние рынки, да, на равных конкурировать с предпринимателями из других стран. И в этом отношении, конечно, очень важно учесть вот эти моменты изначально в ходе переговорного процесса заложить вот эти процедуры согласования, обсуждения тех проблем, вопросов, которые обязательно будут возникать в ходе работы в рамках таких союзов, в частности таможенного союза. Я думаю, что кыргызские предприниматели, бизнес-ассоциации надо очень активно участвовать в этом вопросе, как можно больше привлекать бизнес-сообщество для совместное обсуждение проблем, потому что, к сожалению, у нас первые годы работы таможенного союза бизнес-сообщество, скажем так, неактивно участвовало в этих переговорных процессах, во-первых, в процессе работы этой комиссии таможенного союза, и многие вопросы, к сожалению, не решались. Поэтому вот этот момент очень важен, я думаю, изначально надо будет заложить вот базу для того, чтобы бизнес-сообщество в этом участвовало, не только госчиновники, сотрудники министерств и ведомств, а именно отраслевые ассоциации, рынки стран действительно будут открыты для, скажем так, равной конкурентной борьбы. К сожалению, вот до последнего времени мы, скажем, в рамках таможенного союза не ощущали, что созданы равные условия для всех игроков на этом рынке. На рынке придут крупные игроки, это однозначно. Крупные игроки будут диктовать свои условия, возможно, даже демпинговать на этом рынке с тем, чтобы завоевать вот этот рынок, уже диктовать свои условия. Поэтому эти моменты тоже надо будет предусмотреть.
Куат мырза, сиз салыштырма анализиңизде Кыргызстан бажы сайзынын алгачкы жылдарын ушу минималдык эсепбеттер менен өткөрүш үчүн бир топ сунуштар жазган экенсиз, ошол сунуштарыңыздын негизгилерин айтып берсеңиз.
Для правительства, перед правительством сейчас стоит задача разработать программу адаптации экономики, адаптации приспособления нашей экономики, вступления в таможенный союз, мы должны определить, какие наиболее приоритетные секторы мы могли бы развивать, исходя из состояния рынков в странах таможенного союза, исходя из наших сравнительных преимуществ, какие виды продуктов мы могли бы производить и какие ниши мы могли бы завоевать на региональных рынках. Исходя из этого, правительство, определив вот такие приоритеты, оно должно оказать содействие в развитии именно этих секторов. В первую очередь тех секторов, где мы могли бы конкурировать, где могли бы мы занять эти ниши. Проблема в том, что выгоды, которые мы ожидаем от таможенного союза, они в основном долгосрочные, то есть они наступят не сразу, через несколько лет. А с минусами нам надо бороться сейчас. Они все в основном краткосрочные, то есть они могут наступить в короткое время. Поэтому для правительства очень большие задачи стоят использовать финансовую помощь, которая нам будет предоставлена, допустим, Российской Федерации, использовать свои резервы для того, чтобы наиболее с минимальными потерями пройти вот этот период вступления.
Рахмат, Куанышбек Мырзана, сіздердің секторда, қысқа айтсаңыз, бағади сайзының пайдасын максималды көру үшін бизнес емнені өкметінен қаш керек, да? Бірінші, екінші, үшінші.
Бағади сайзына 5 жылда енгірсек тілі дайыр бол, дайыр емес болуыз. Айырмасы жоқ. Баяқы орыстардың бір мақал бар ғой, холодную воду бросается сразу дегенде. Сондай шарт келіп қалды, азыр саяси экономикалық жағдай талап қылып отырады. Жарым жылдан кейін бе, бір жылдан кейін бе, айырмасы жоқ бізге. Бұл мәселені мысалы үшін 5 жыл мұрын көтеріп, сол сой секторын қарасақ болмақ, бірақ қазір деле кеш емес. Қазір деле кеш емес, бірақ мемлекет жағынан бұл жағын жақсы қарап, осы жерге кандайдыр бир преференцияларды беришибиз керек. Мисалы үчүн проект түзүүдө колдоо жүргүзүлүш керек. Жанакы электр жагын, суу жагын кошуп бир инфраструктура түзгөнгө ошол сектордун өнүгүүсү үчүн ишкерлерге кандайдыр бир налог жагынанбы же болбосо административдик жактан преференцияларды берип тез ошолор кирбесе
жыгым ошол союу жайларын эми мамлекет салбайт да, аны частный сектор салыш керек да, туурабы?
Жок, мамлекет салбайт, бирок мамлекет ошого бир орун жай түзүп бериш керек. Мисалы үчүн азыр мен билем көп кишилер ачалы деп жүрөт, бирок мисалы үчүн электр энергия жагынан кошуу, суу жагынан, канализация жагынан, мисалы үчүн архитектура жак проект жагынан көп кыйынчылыктар көрүүдө. Азыр бир союм ишканасы курулуп атат, бирок ал баштаганына 1.5 жыл болду. Жанакы макулдаштык, градостроительство, санэпидемстанция иши кылып, ошол көп мамлекеттик мекемелерден өтүшү ошол 1 жыл созулду да. Ал вот биринчи ишканалардан жаңы технология менен салынып аткан. Казакстанда көп андай ишканалар. Ошон үчүн биз иштетилген эт жагынан биз 1 килограмм жөнөтө албайбыз азыркы учурда.
Фархат мырза, мисалы сизде кандай сунуш табат эмне силердин сектор үчүн?
Биздин сунушубуз бул биздин өкмөт бажы биримдиге киргенде ушу кыйналып калып баштаганда тармак ушу тез арада оператив түрүндө ушу салык жеңилдик бере салса деп. Ошол биздин сунуш биздин өкмөткө. Эң кыйыныраак маселеси бул тех регламент маселеси болуп атат. Бирок бул жагынан да эксперттер азыркы учурда иштешип атат. Тескөө министрлигинде рабочий группалар бар. Биздин да ассоциациядан кишилер катышып атат бул жагынан. Бунун өзүнүн сунуштары бар экен. Азыркы учурда тек регламентке биз даярда эмеспиз, даяр эмеспиз. Бизде биринчиден лаборатория жок азыркы учурда. Ушу бүт анализдерди кыла турганда болуп. Экинчисинен биз бажы биримдигине киргенден кийин, анан кийин 2 айдын ичинде биз план түзүшүбүз керек экен. Ушу тек регламентти кантип биз өзү кабыл алсак болот деп. Мен ойлойм, азыркы убакытка чейин убакыт бар. Ал тек регламент биздин киргенче ошол септен бул жактан биз иштеп атабыз.
Рахмат. Урматтуу коноктор, сиздердин сөздөрдөн белгилүү болду, Кыргызстан жинтип таза, Кыргызстан бажы союзуна кирүүгө аргасыз, бирок өлкө ага анчалык даяр эмес, калган даярдыкты ошо кирүү жараянында жүргүзүп, анын кесепеттерин минималдаштыруунун үстүнөн иштеш керек экен. Талкууга катышып берген силерге рахмат. Биз бүгүн Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бажы союзунун кыргыз экономикасы үчүн оң жана терс кесепеттерин талкууладык. Ага ошол салыштырма анализ даярдаган эксперт Кубат Өмүрзаков, жеңил өнөр Кыргызстан Ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Төрөгөнов жана товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Кубанычбек Серкебаев, Астанадан Казакстандын ишкерлеринин көз карансыз бирикмесинин вице президенти Тимур Наскановтор телефон аркылуу катышты. Талкууну программа студиясына мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.